Þingmaður Norðvestur kjördæmis Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrirspyrjanda háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur fyrir að taka þetta mál hér upp í dag. Já, ég má til með að vekja máls á því hér í upphafi að þessi umsókn er auðvitað ekki í mínu umboði. Og það er einmitt að koma nú á daginn að kostnaðurinn sem var varlega áætlaður 1000 milljónir í þessa umsókn menn eru ekki almennt að sjá hvað fyrir þessu þegar að verið er að horfa þann niðurskurð sem nú liggur fyrir. Við vorum hér að ræða áðan ferðasjóð ISI og niðurskurð upp á 3 milljónir. Andstæðan við þetta er að aukast, andstæðan við Evrópusambandið er að ná því sem það var hér fyrir hrun og hefur verið hér öll þau ár á undan. Og ég taldi eðlilegast að við þingmenn, það er engin meiri hluti fyrir Evrópusambandsumsókn þingi, það er engin meiri hluti fyrir Evrópusambandsumsókn meðal þjóðarinnar og ekkert útlit fyrir að það breytist og það væri eðlilegast að draga þessu umsókn tilbaka. En eina vonin til þess að þetta breytist er að Evrópusambandi dæli hinga fjármunum og muni auglýsa þetta hér upp eins og ég benti á hér í ræðu við þetta mál í þinginu að þá veitir Evrópusambandi 600-700 milljörðum í auglýsingar á hverju einasta árið auglýsa eigið ágæti.